Ankafaliana indray no iarabananao izay mpanaraka ny Radio Don Bosco amin'izao fotoana izao ny fandaharana Eva no arahinao. Fandaharana Eva fibeazana miaina simty izay andraiketan'ny Centre Aroupe Madagascar. Riana Lasihinjara no eto amin'ny fanentanana ary Bruno Rakotomalala kosa no ao amin'ny lafiny teknika. Miarabanjara.
Miarabanao Riana. Kopakopa tana ihany koa ny namana Bruno mpampita mivantana antsika ny fandaharana ny vonitokantrano tsirairay avy any. Kopakopa tanana ho an'ny mpanaraka ny onjam-peoma amintsika amin'izao fandaharana Eva zao fibeazana miaina somity. Misy vahiny ihany koa tsika androany, docteur Lucie, docteur Emma sy mopera Rakotondriana Jean-Alfred izay anolotra ny fandaharana Eva eto androany. Manolotra ny arahaba ho anareo. Mankasitraka ihany koa amin'ny fanekena ivahiny eto amin'ny fandaharana amin'ity fandaharana atolotsika androany ity.
Iaraky ny voalazany njara teo moa zany dia miaraka amin'ny vomiera ny eveka misahana amin'ny fahasalamana isika ka i mopera Rakotondriana Jean-Alfred omonien'ny hôpitaly miaramila soavinandriana sady omonien'ny vomiera ny fahasalamana eto amin'ny diosezy n'Antananarivo no iaraka amintsika. Miarabanao mopera.
Miarabanareo tompoko, dia mankasitraka anakatelina amin'izao faraisanareo anay izao.
De tsy irery izy fa miaraka amin'ny docteur Emma Rasoamanarivo izay ao amin'ny vomiran'ny pastoraly ny fahasalamana eo amin'ny sehatra nasionaly. Miarabanao docteur Emma.
Miarabanareo koa ary mbola manamafy le rahaba vita namana teo aloha ho an'ny mpiaino sy ny teknisianina.
Ie, dia mbola miaraka amintsika eto ihany koa i docteur Lucie Ranevoarsoa izay mpandrindra voalohany vomiran'ny pastoraly ny fahasalamana eto amin'ny diosezy n'Antananarivo. Miarabanao docteur Lucie.
Ia, miarabantsika rehetra dia miaraba ny mpiaino any tokantrano rehetra any tsinoko.
Araka ny voalazako teo moa dia ny vomiran'ny eveka misahana amin'ny fahasalamana no miaraka amintsika tao anatin'ny fandaharana ho amin'ny tian'io ity. Loha hevitra ifampizarantsika an'io dia ny hoe tsy tsara raha avela irery ny olona mikarakara ny marary amin'ny fikolokoloana ny fifandraisana. Fotokevi-dehibe voizina mandritra ny taona ihany koa ny hoe fandraisana andraikitra sy fanomezan-danja ny tsirairay anatin'ny fiarahamonina. Arak'izany zany dia mifandray ireo lohahevitra ireo. Toy ny mazatra dia ao anatin'ny tapany voalohany isika no ifampizara manodidina ny lohahevitra. Ao amin'ny tapany faharoa kosa dia andray ireo antso sy famakinany SMS izay avy aminareo mpiaino. Ka ny laharana izay ifandraisantsika dia raha hiantso mivantany ianareo dia ny 020-22-443-90 Raha hifanoratra aminay kosa dia ny 033-08-850-02 Mialohan'ny irosontsika amin'ny fandaharana any dia aleo asina feokira kely aloha.
Araka ny fanotenenina teo moa tamin'ny fampidirana dia mizara roa ny fandaharantsika fa tsy hahevitro kely ny lohahevitra hoe mitsarakara ny
marary
amin'ny fikolokoloana ny fifandraisana. Vomera ny veka misahana ny fahasalamana no vahintsika tamin'ny fandaharana androany fampizaran'ity lohahevitra ity. Manana vahiny telo isika fa angamba ny alohan'ny idirantsika amin'ny fifampizarana ny lohahevitra dia te hitodika kely tsara ampatsiahivina kely ihany amin'ny mpiaino hoe inona ilay vomera ny veka misahana ny fahasalamana sy ny antony ny safidianana antsika an'ity lohahevitra ifampizarana androany tamin'ny fandaharana Eva ity.
Alo ny ambilina izay aloha misy tsaro fantatra mikasika an'le afatra dia hoe tsika averina amin'izay le hoe vomeran'ny fahasalamana izay isatora ny papare masina dia mamoaka afatra mandrakariva mikasika ny marary moa izany tena ambara. Dia isaky ny faraika ambin'ny folo ny volana fevrier dia mankalaza anao tonga dame de l'ordre da isika dia misy afatra apetraka ny papare masina andro eran-tany io ho an'ny marary rehetra efa mazatra ny eglizy katolika izany. Dia amin'ity taontia 2020 dia ny afatra ampiherimberina indray a amin'ity taony ity a dia mitondra ny lohahevitra hoe tsy tsara raha irery a ny olona hitantsika amin'ny jenezy toko faharoa andiny fahavalo ambin'ny folo dia mikarakara ny marary amin'ny fikolokoloana ny fifandraisana dia ilay lohahevitra zany dia miova isan-taona dia ny io afatra io a dia petraka tsara ny afatra petraky ny mpamparay masina dia ho an'ny olona rehetra tsara sitrapo ho an'ny olona ihany koa izay manam-panahy ary tsidirana izay indrindra ho an'ny kristianina rehetra kristianina eran-tany apetraka moa ny afatra dia anjaran'ny diosezy a tsirairay avy eran-tany a no mampita an'izay afatry ny papa izay ao ny conférence episkopaly a raha izy nataontsika hoe tamin'ny teny italiany tia frantsay dia zareo no nandika an'la izy amin'ny teny malagasy dia avy eo a azo zaraina azy fampizarana dia misy ny famakina azy a aty amin'ny kômisiona ataontsika hoe ny fahasalamana misy ny famakina azy a any am-piangonana indrindraindrindra sady fanentanana no fanazava indrindra hoe rehefa misy lohahevitra ohatra an'izao a dia afakafakaina dia azavaina dia avy eo ampitahana any fotony zany hoe mazava azy zany a any am-piangonana dia avy eo a iverenantsika tsikelikely a ny hevi-dehibe a izay ambaranympahapare masina mikasika ny lohahevitra zay napetran'io
misaotra anao i mopera misy anampiana kely amin'izay ve nareo i dokotera
le raha ohatra anapiako an'izay a efa mazava le mampira fa anapiako kely fotsiny angambana misy ambaratonga an'le izy zany hoe misy le izy a raha le mivoamera fahasalamana sany le ny veka no jerevantsika dia misy zany le izy a le mpandrindra nasionaly zany hoe mpandrindra ny ny asa rehetra eo anivon'ny diosezy dia zay moa zany a mafisiko kely eto hoe ampisevy kely eto hoe zay raha zany zay no mahatonga an'le hoe misy fionambe na assemblé général ho ataonay a amin'ny herinandro dia miaraka amin'ny diosezy rehetrarehetra voamerany fa mpandrindra amin'ny voamerany fahasalamany pastoraly ny diosezy rehetra roa amby roapolo eto Madagasikara dia miaraka amin'ny aumônier dia manaraka izay koa zany a misy n'le hoe voamerany fahasalamana misahana misahana ny fahasalamana eo anivon'ny diosezy dia ny antsika moa zany a ny eto Antananarivo dia docteur Lucia rehefa voalaza teo a no tompony andraikitra amin'izay
eny ary zay moa zany makasika ny fanazavana fohifohi ny resaka voamerany veka misahana ny fahasalamana zay ihany koa ny atin'ny safidianantsika ny lohahevitra androany zay mifototra amin'ny hoe afatry ny papa makasika ny lohahevitra zay ho an'ny fankalazana ny andro manerantany no hoan'ny marary amin'ity taona ity fa ny resaka datytsika teo iverenantsika foana zay resaka lohahevitra izay amin'ny manaraka eo fa ny resaka datytsika teo hoe ny raika ambin'ny folo febroary no andro ankalazantsika ny andro manerantany ho an'ny marary misy sao de misy fanazavana kely azotsika hoentina hoe inona ny antony safa ny antony hoe io andro raika ambin'ny folo febroary io no ankalazana izay andro ho an'ny marary izay
amin'ny lafinilany aloha fanazavana voalohany dia hoe efa fantatry ny fiangonana fa hoe rehefa 11 fevrier dia mankalaza Notre Dame de Lourdes Masin Maria nisiao tany Lourdes dia amin'izao fotoan'izao a ny olona rehetrarehetra izay mitondra ny marary dia mangataka vonjy amin'ny Masin Maria vonjy a dia fahagagana indrindraindrindra fahasitranana moa zany zay zany le finoana zany akory tsy midika rehefa marary dia tsy sabona fa tsabona marakariva amin'ny marary a dia miezaka marakariva ankeo mbola misy zavatra tsy vitan'ny siantifika ve dia mbola angatahana fahagagana mihitsiny dia zay amin'ny ataontsika hoe resaka tradition a marina fa hoe masomba Bernadette a nisehon'ny Masomaria tany Lourdes dia misy afatra amin'izay fa zava-dehibe ho antsika dia le finoantsika katolika zany manafa tsy ny katolika reny makany Lourdes a fa ny olona rehetrarehetra zay tsara sitrapo a misy manao taontsika hoe pèlerinage misy manao touriste misy curiosité fa zava-dehibe de le finoana de le fahasitranana
ia amin'ny mbola misy roambarakely nareo dokotera amin'ny amin'ny 7 febroary ihany koa isika, 7 avril aprily azafady, misy andro natokan'ny firenena mikambana ho an'ny izay andro iraisam-pirenena ho an'ny fahasalamana izay. Ndresaka daty isika teo isika teto ndresaka hoe 12 febroary ho an'ny marary, 7 aprily ho an'ny firenena mikambana natokana ankalazana ny hoe ho an'ny fahasalamana. Inona ny mahasamihafa an'ireo daty anakiroa ireo, misy azontsika hifampizarana ve tsara fantatra ho fantatry ny mpiaino ihany?
Ny tsara ho fantatra aloha de aloha angamba ny resaka hoe misy fifandraisana de fandraisana an-tanana ny marary. Zay aloha tsy amin'ny andro ihany fa hoe mba ankalazana anomezan-danja ny marary. Fa ny le 7 avril le amin'ny netimboana io zany a raha taona vatsika jery todika kely fampitsahivana tamin'ny taona 1877 nisy fionambe eran-tany iraisam-pirenena momba ny fahasalamana. De roa taona taorianan'izay a zany hoe tamin'ny taona 1877 nankalazana isataona isaky ny 7 avril amin'izay zany a le hoe andro iraisam-pirenena ho an'ny marary. Ny fomba fankalazana azy moa zany a de mitovy arakaraka ny vanim-potoana, arakaraka ny zava-misy amin'ny taona iny. Ohatra zao teo zao anisan'le COVID de natokana ho fampalalana ny COVID ny nankalazana ny andro ny iraisam-pirenena ho an'ny marary. De misy koa arakaraka ny vanim-potoana ny aretina miseho a sy ny zava-miseho zany a amin'iny taona iny a no anomezana ny lohahevitra amin'ny ny ankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny marary. Fa nazanona tsany a de zay nataoko hoe misy fifandraisana ireo a, ny marina fandray ny fiangonana ny ray iraisam-pirenena fa ny fandraisana an-tanana ny marary, fanamafisana ny fahasondraisan-tanana ny marary a zay marary rehetra. Zay a no tena zava-dehibe a ifandraisany.
Anapiko kely azy angambany a amin'ny 11 février zany a hoe andro ny marary, zany hoe miompana bebe koa ny marary zany a no tenenina anatin'le hoe andro ny marary. Fa ho an'le 7 avril a hoe andro iraisam-pirenena ho an'ny fahasalamana, zany hoe ho an'ny fahasalamana na ny olona tsy marary zany a ho anatiny koa, satria eo zany misy ny fisorohana sy ny zavatra rehetrarehetra, zany hoe zay zany manampy kely an'le izy zany, satria hoe ny ary andro ny marary a de hoe marary mihitsy ny voaresaka sy misy zay afatra omeny ao a de ndray iraisam-pirenena ho an'ny fahasalamana.
Mazava de mazava ny fanazavanareo, tsara ho fantatra ihany koa zay hoe daty vanim-potoana tsara mpafantarina ny mpiaino, tsara ho fantatra eo anivon'ny tontolo ny fahasalamana izay. Iverina kely amin'ny lohahevitra tsika, lohahevitra ifampizarantsika androany ny hoe tsara raha irery ny olona mikarakara ny marary amin'ny fikolokoloana ny fifandraisana. Afatry ny papa François izy io a, arena be ho anay eto ny fananana ny mopera ifampizaran'izay lohahevitra izay a. Inona ny tena votoatin'ny afatra tiany ny ray masina ambara amintsika amin'io lohahevitra izay ifampizarantsika androany io? Angatahany ianareo anazavan'izay agnamy.
Raha jerena monokona zany a ny afatry ny papa de nandray apahan-dahatsoratra izy a zay voalazany soratra masina amin'ny jenesy toko faharoa io adiny fahavalo ambin'ny folo de nao marininy tsara teny anakiroa verimberina foana ny hoe fitiavana sy ny fimbonana. De ozy izy hoe noarina isika olombelona mba hiara-monina araha izany ny zava-misy a dia mba jerentsika manokana eto a ny zoan'ny marary. Marary zany a tsy avelantsika irery a, marary zany tsy ahilika ary marary a tsy ataovan'ny zorombala. Zay zany lazainy papa, zany hoe raha samy salama moa zany ara-basoa inona no ahilika ny marary a de tsy verena koa zany tamin'ny COVID aloha fa lazainy papa ato manko le izy. Ry ny papa rehefa miteny a de mijery ny zava-misy a, ny zava-mitranga eran'izao tontolo izao de ireny a no sotoniny a de angalany fampianarana sy fanabiazana ato amin'ny fiangonana. Mikasika ny COVID angambany miaiko ny dokotera ry aveo a ny fomba nandrindrana azy, satria iny zany a de tena niteraka zavatra be da be teo amin'ny fiainantsika olombelona moa zany. Hoe maninona ny marary no ahilika, maninona ny marary no avahana. Zay zany le verimberina foana de mitaratasin'ny papy ty hoe marary ahilika, marary avahana, de lasa manirery izy ireny izay zany le teny a verimberina foana atao amin'ny fampianaran'ny papa mikasika ny marary zay ny tiako teneny zay fa na marary aza tonga de lasa alo rery ny teniko hoe zay marary andrianina otsika malagasy moa marary de tsy maintsy karakaraina ary ny marary tsy azo atao anjorombana satria aina le aina no atrehana eko ny dokotera no fanaizana ny hafa
tao ary mena anareo ny fitenenana dokotera
raha le covid teo moa zany le antenemopera le hoe menanizaniza
natany an-tranona iny an-dalana raha moa tsika efa nizaniza na tsy marary mba tsy hifindrany a zay zany zavatra anakiray fa ny tena hoe itiny nyteneny eto am'le hoe any a ny hôpitaly any ko satria lasa vao mitoka amin'olona hatramin'ny mpitsabo a satria mihidy amin'ny efitrano anakiray o tsy afaka misy ara moa de dokotera sasany tsy afaka mody mihitsy satria soa de hoe mamindra amin'ny fianakaviana de fianakaviana tsy maintsy tsonjovina koa mamy ny zanaka sy ny vady aman-janaka de tsy mody fa de any de gada de ohatrany hoe tena nytoka amolona any amin'ny hôpitaly zany hoe zazazaozo zany a sakrifisy natao daholo fa tsy hoe akory tsy fitiavana ty jany amin'ny hôpitaly fa eo zany amn'izay fitokanan'izay eo koa moa zany le lazainy eto hoe tokony tsy toka atokana ny marary zany satria ny marary a tokony assistena zany hoe na efa ambavahoana satria tamin'ireny moa zany hoe covid de rehefa izy reriny eo na miaraka amin'ny dokotera de efa tsy aitrehan'ny fianakaviana zay zany fa amin'izao moa zany a enkany mba tsy iverina ntsony loha ny aretana na misy hafa sanatri n'izany fa mba tokony assistena zany hoe miaraka amin'ny mifandray amin'le marary zany a miaraka amin'ny foana zany a tokony accompagne foana zany le marary na ny ava indrindra mpikarakara marary a na ny dokotera koa fa tsy hoe io ny fanafody tityty de lozany eo de lasa de a satria hoe adidy ty de atao fa misy an'izay fitiavana zay zany a ary tokony kolokoloa ny fifandraisana io satria misy ankony lehibe any amin'ny sainy marary a na ny fitsaboana azy a andro tokony ny fahasitranany a rehefa le mpiasa ny fahasalamana na ny mpikarakara marary ny fianakaviana mandray azy tsara na manontany miara-miombona aminy hoe afa manao hoana izy ato manao hoana ka hitany eo de mba miaraka aminy eo miara-mizaka ny mba miresadresaka aminy eo anontanyny tena fa solage azy moa zany azao aminy mba manamaivana ny aretiny a de na ny fisin'izay fifandrasan'izay zany a zava-dehibe amin'ny fitsabona
ohatra ny tetodika kely amin'izay resaka izay ihany a nareo mpisehatra eny amin'ny hôpitaly dokotera mopera ihany ko moa ny an'ny hôpitaly misy andra-piainana be dehibe mety hitanareo any manahoana ny fahitanan'ireny olony ireny fatsapanan'izay hoe manarery tokoa ao anatin'izay fiatrehana ny tsy fahasalamana izay
raha ny anay aloha ny ataontsika hoe ny asana monori a de ny ataonay a de mitovy an'le lazain'ny papa hoe la proximité manakaiky ny marary nefa na de zany ary tsy haiko ry anina be fotsiny na mandeha tsy miaro tena fa tsy maintsy maka précaution koa anao am'le marary izay fa ny atao de manampy azy a ray aloha izay de manontany fahasalamany a laza dokotera tampoka zany mopiratra zay dia vavaka ao anazy zay zany aloha tsy maintsy atao zay ataotsika alatin'le proximité tsy akory hoe mizara vola indray mipiretra fa hoe manome fahasoavana de afaliana de zay tsy maintsy atao fangorary zay koa zany lazay mipapa azy rehefa eo moa tsika mbola jery an'le tsa samaritanina tsafana rehefa avy eo fa ny zava-dehibe de ilana témoignage zany a leny amin'ny hôpitaly raha ndresaka commanderie lazaiko a témoignagenao fa mijidika de mikarakara de makahery moralement psychologiquement de zay zany ny herina ataonay treny tena fa spirituellement zay ny ataontsika hoe zay le présence zay a no zava-dehibe a ataonay a eny amin'ny hôpitaly resaka homonerie
de ho toyn'izay sy fanampin'izay a raha eo amin'ny fifandraisan'ny dokotera sy marary indray raha ohatra ka tiana hoe le fifandraisana zany tsy maintsy akaiky kokoa satria raha tsy fantatrao le marary io a sarotra ny tsabo azy zay moa mahatonga ale taloha tamin'izay mbola kely zany tamy mbola nana de adaladalaindreo enao dokotera ianao tonga de midira manaraka satria le otrany raha manao routine fotsiny izany anao zao ny aretinao zao dia vita fa tsy maintsy adiadinao tsara jay le fifandraisana tiako apetraka izany amin'ny madokotera hoe le dokotera sy le marary aloha mifankafantatra tsara dia avy indray an'le dokotera sy ny fianakaviana satria misy aretina le ohatra hoe aretina le olovaina sy ny sisa ireny a le ataony hoe maladie genetika ireny ohatra hoe asma sy ny sisa tsy ho fantatro azy zany raha tsy manadiady tsara an'le marary ianao dia mahafantatra an'le fianakaviana dia afaka mandray tanana tsara an'le marary hatramin'ny farany
ao anatin'izay ihany misy tombontsoa be diaibe amety sitrahan'ny marary ao anatin'izay hoe fikarakarana ny fifandraisana izany misy aritsika ifampizarana ve mahakasika zay inavy le tombontsoa ho an'ny marary fifandraisana amin'ny zavy ihany koa no tsara ho fantatra ao anatin'ny fikarakarana azy ireo zay
le fifandraisana reo samy dokotera rehefa tena ohatrany olona mpifankaty foana iny e rehefa mifandray am-po tsara de tena fa tsisy zavatra miafina tata afenina fa mifandray tsara de faharoa manaraka an'izao koa eo koa nefa taran'le dokotera eo amin'ny toby toeram-pitsaboana hoe vitako ve sa tsy ho vitako zany ty aretiny ity ty marary ity de afaka alefa any amin'ny service hafa le ataony dokotera hoe référence na hoe orientation ohatr'izay de zay anisan'ny tombontsoa tena tombontsoa be hoan'le marary zay fa raha ohatra fotsiny hoe manao routine hoe sempotra ay de ty zany fanafotiny de mijanijanona kely de ampihana anty indray de lasa tsy mety
makasitraka anareo amin'izay
asosomary anampikely
azafatoko
ny mila fahatokisana koa zany le izy a raha ohatra zany tsy hananan'le marary fahatokisana le dokotera aloha de tsy hosisana mihitsy zany hoe zay zany voalohany indrindra na atao hoe tsy hitsabo azy ary izy fa ho refereny satria mety tsy vitany a manana fahatokisana zay sy zavatra teneniny eo sy zavatra sainy ataony eo ary zay zany zava-dehibe hoe ao amin'izay confiance zany hoe ny fifandraisana zay zany a de oka ohatra ny hoe tsy de mbola tokony hanao antsoavon'ny mpiasa fahasalamana fa tokony hananany marary fahatokisana ianao fa tsy hoe atao misy fitiavana zany ao e asa ataontsika mety misy fiatsarambela tsy any ambadika any tsy hita nefa tena tokony mila fitiavana ary matosa fidely asa de efa tokony izay zany no andraisana azy satria marary miaraka aminao isanana
de zavatra anakiraiky ho tsapa amin'le marary a rehefa mitsidika zany ianao a de mizara fahaliana mizara fitiavana de fahatsapany ianao zany a lasa fianakaviany koa anao a mataotsika hoe mikarakara azy a manotrina azy de mba miakatra zany le moral am'izay fotoana zay satria ny asomanizy ny omanori zany tsy hoe mikitakita na hoe ohatran'izao fa mizara faliana fitiavana de mipetraka mihitsy na eo plasin'le fianakaviana ianao zany manontany a dia mizara faliana raha kilazaiko teo na tsy misy vola omenina monori ary am'izany a sahiran'izay fa aiza vidim-panafody inona ny tokony ataonareo de miresaka de mijery de manontany azy de zay de efa zava-dehibe zay hoe partage zay efa zava-dehibe zay fa ilaina fotoana zay a ilaina fotoana zay fa zava-dehibe de hoe lasa fianakaviana ianao a azony izaraina azony ambroana zay zavatra manahirana azy zay koa zany a experience anakiray hita amin'ny fikarakarana marary amin'izao fotoana izao
makasitraka anareo amin'izay fifampizarana mafinaritra be zay a afatra verimberin'ny papa foana moa izy ity isataona amin'ny fankalazana hoe mampiseho fangorahana sy alemem-panahy amin'ny marary zay a hoanina ho an'ny mpitsabo na ho an'ny mpikarakara mpikarakara ny marary ny tiako teneniny eto a mety misy andraikitra be diaibe andrasana amin'izay a mety inona ny azotsika ifampizarana tsara ho fantatry ny mpiainy ihany amin'izay hoe fangorana ny marary andrianina ozy izy mopera tamin'ny voalohany teo ary zay koa ny fomba fitenitsika malagasy
ny efatra apetraky ny papa zao efa tamin'ny heritoana moa zany izy nefa ataony a mikasika le hoe samaritanina tsara fanahy masindalioka toko fahafolo andiny fadimy ambyroapolo ka hatramin'ny fafito amin'ny telopolo de zao zavatra nyteneniny le samaritanina tsara fanahy ozy izy a rehefa nahita an'le olona efa saiko maty zany de nijery nangoraka de nanatona de namonjy de nanampy azy misy dingana zany ireo zay le tonga de naka nyraikitra avy etrany a le samaritana tsarafana mariky ny fitiavanamany zany dia zay fitiavanamany zay a arahana azy zay rehefa monjy ny olona zany mamonjy ny olona de arahana asa le izy de zay le hoe sady nangoraka izy a no niantra azy de zay zany tia mipapateny tonga de action zany a zavatra ataontsika raha avyeo amin'ny livenda rehefa avy eo a any amin'ny pastoraly mikasika anyhoe vamerany fahasalamana sy vamerany sosialy rehefa avy eo fa io le samaritanina tsara farah io a efa tamin'ny heritaona io fa mbola namafisy ny papa ihany hoe na inona zava mitranga dia jereo fa manana ohatra velontsika ao amin'ny soratra masina dia jesosy moa zany nampianatra ny olona tamin'io le hoe inona tokony atao amin'le fangoroahana fotsiny mijanona sentisentipo fotsiny ve sentiment fotsiny ve zay non misy action mandrakariva takina amintsika rehetra sy ampiarabelona
efa voalaza teo ihany moa zany le hoe inona ny andraikitry ny mpiasa fahasalamana zany a eo anatrehan'ny marary hoe ryo zany moa ny sehatra iasanao a de tokony ho tianao a le asa sy le olona karakarainao amin'izay raiko kely amin'le samaritanina teo de raiky mihitsy ohatra hoe misy any amin'ny hôpitaly a miaraka chambre reo a tsy hita le fianakavian'le ray ohatra hoe manrery mihitsy mara de le marary na mpitondra marary iray efitrano ao karakara le fanampy amin'le sasany zany zao hoe fa anisa mifamonjy a de efa zava-dehibe mihitsy zany raha mba zay mba vitanao zany a na aiza na aiza na am'izay toerina rehetra am'izay fangorahana zay hoan'ny olona sahirana satria zany mitondra marary any amin'ny hôpitaly zany na manam-bola tonila de sahirana foana anao na ny fotoana na ny olona iandry eo na ny rehetrarehetra raha vao tsy mifamonjy ny olona de tsy mety satria zay zany le fizarana fizarana ny fitiavana ary ny olona moa tsy maintsy marary satria tsika olona mandeha tany a de ho tsy maintsy ho avy amin'ny rehetrarehetra ihany ko mety harary ianao a de mba zay zany mba tsy maintsy mba ho ataon'ny olona aminao koa rehefa harina na ny avanao a de angamba ny tokony fameny foana de tokony fanampy foana
eny ary mankasitraka anareo am'izay fifampizarana zay a ohatra ny tetodika kely aminao manokany za mopera ianao ny eto any amin'ny miasa ny anivon'ny hôpitaly ihany koa ho atsika angamba ataoko hoe ho atsika katôlika mialatsiny tsy manavaka finoana ko reto fa misy hoe fizarana sakramenta ny marary zay a de tsara ho fantatra ihany tena araroatra kely a hoe inona ny tena famaritana an'izy io fa sakramenta ny marary io a iza no afaka manome azy a sy ny sisa iza no mangataka ny marary ve sa ny fianakaviana zay mikarakara ny marary angatahna kely ngampo moperana zavan'izay
raha amin'ny bokyny masinda jakoba de milaza zay misy marary ve aminareo de metsoa mpiretra ny fiangonana de misy dikan'zay sakramenta moa zany de misy fito ny isany a de anisan'izay sakramenta amin'ny marary ny sakramenta amin'ny marary a tsy hoe nonze fevrier any vaomena zay akory fa io zany azo raisina matetika ny sakramenta amin'ny marary tsara fantatra zay de mba ny olona ara-dalàna raha sakramenta tsara fantatra ihany koa zay de misy ny olona na marary ary a de milatsy hoe zay nga ho faty nomena sakramenta amin'ny marary efa fa zany le psikôlôjia fa malana finoana zany le izy na anao salama zao ary a mila sakramenta amin'ny marary a omeny ianao satria zay ny fangatahanao dia ny marary mazava ao zany efa mba avahoana za zao misy marary anankiray ngamba efa fanotelony zao mangataka foana isaky mitsidika ao mopera mopera de zay zany le fiangavian'le olona eo koa zany le foroanao hoe ti amonjy ny olona ianao a manome an'izay sakramenta ny marary zay ny ambadika zay moa a de ny famonjena zay ihany zay ny ambadika zay sakramenta marary zay fa azo raisina matetika io a ary tsy mampatahotra hoe za nga ho faty ka mena sakramenta mar matetika moa karaha za coup de grâce le izy na sakramenta marary de ho faty nefa ave ry amin'ny fierapara de hoe ty olo ty de na sakramenta fanome neglizyny zanany de mirere hoe vovonjy zany le olona zay zany zavatra tsapatsika sitatsika fa tsy mampatahotra io a fa fahasoavana mandrakariva retsika amin'io sakramenta io
ohatra ny te anontany kely tsara fantatra ihany hoe izavy ny afaka manome anazy io hoe
voretra mazavasy ny piretra aloha afaka manome ny piretra ny veka ihany koa afaka manome zay ihany laika tsy manome a ny diaka raha tsy manome ty sakramenta amin'ny marary io a de mifandray foana amin'ny kofesy azadiny zay zay zany le izy ka ny diaka raha tsy mampikofesy fa ny piretra ny veka koa afaka manome zay no azotsika atao laika zany tsy manome an'io sa de hoe ihany nary de misy laika ohatra zao na katesista na prédam-piangonana tsy manome ireny fa mandray soratoko
Eny ary, misaotra anao mampiara amin'izay fanazavana izay a, mandeha dia mandeha moa ny oratsika tapitra sady ny fizarana voalohany, ngambantsika tonga dia hiditra amin'ny fizarana faharoa amin'ny tapany fandaharana. Apatsahivotro kely ny lohahevitra izay ny fampizarantsika teto hoe tsy tsara ny olona mikarakara ny marary amin'ny fikolokoloana ny fifandraisana. Dia angatahantsika kely ny amba ny teknisianina namana Bruno andefa fiokirakely alohan'ny hidirantsika amin'izay tapany faharoa izay.
Faharoa fandaharana efa isika amin'izao fotoana izao a, lohahevitra efa mizarana ny hoe tsy tsara raha avela irery ny olona mikarakara ny marary amin'ny fikolokoloana ny fifandraisana. Laharatarobi afahantsika miantso a ny 0222 443 90 na ny 0222 442 09. Ny fandefasana ny afatra kosa dia ny 0338 850 02. Araka ny voalaza teo dia atao anatin'ny tapany faharoa ny fandaharana isika ny ka iroso avy hatrany amin'ny famakina ny afatra izay misy a sy fandraisana ny antso izay ataonareo mpiaino. Misy SMS efa tonga ato. Ny SMS voalohany dia hoe salama tompoko, fotoana tohinona ny anaovana ny fanabeazanaizana anatin'ny règle sa alohan'ny règle sa aoriana. Misaotra tompoko, mitodika amin'ny any amin'ny tokotera angamba zay.
Ie tompoko, momba an'ilay fanabeazanaizana dia any amin'ny tompom-pahasalamana ny dokotera any amin'izay no manazava an'io. Ohatsika katolika moa izany fanabeazanaizana raha natoraly ny tsika dia afaka manatona ny dokotera eny amin'ny sampana misy ny dispensera katolika koa zany momba an'izay. Fa ho an'izay fanabeazana izy amin'ny akapobeny a dia tsy zavatra ho voazava eto zany ary tsy izay moa no lohahevitrintsika zany hoe nanontany ny any an-trano a dia aleo angambany ianao a manatona ny toerana centre misy dokotera afaka manome an'izay fanazavana amin'ny momba an'izay.
Ho fanampiko ny an'ny docteur Lucie izay a dia marina mihitsy ny voalazany teo hoe eo amin'ny tompom-pahasalamana katolika misy dokotera efa voahofana. Naresiko fotsiny eto Antananarivo izao ny MCM misy dispensaire valo sa sivy izay dia afaka mampianatra ireo dokotera ireo. Fianarana ilay izy a zavatra ianarana fa tsy hoe tonga dia hoe zao no ataonao zao no fa tena ianarana mihitsy a ilay izy raha le ara-boajanahary izany ara-natoraly.
SMS manaraka salama Eva, marary efa taona maromaro aho a dia tsy taitra amiko intsony ny ato an-trano, tena irery mangataka vavaka e, misaotra tompoko. Tafiditra ao anatin'ilay lohahevitra horesantsika
zao le lazain'ny papa hoe aza fialan'ny rery aza ilika ka zany otaka any an-trano izy zany a dia resaka fianakaviana nao sikotsindrimpio kely atsika malagaso a ny marary andrianina ary tsy maintsy sotronona ny maria ny marary ary tsy maintsy atao a zay ataontsika hoe asitrana azy marina fa misy ny ma ataontsika hoe ny hereditaire misy ny tsy ahitam-panafotontsony fa mila vavaka avy amintsika ka ny fianakaviana zany ao ka tsy anilikilika andre ny marary reny araka ny afatry ny papa ary ao ka tsy andro rery izy ireny ary tsy atokana zay zany ny afatra tokony hifanotrona manakariva ny fianakaviana zay zany ny afatra hoe aza vela irery ny marary a hotronona manakariva ampio izy a home herisaina heripo a heri-panandrindra indrindra.
Asa moa le ray aman-dreniny zany na maheno an'la fandaharantsika fa le ray aman-dreny na le olona efa tsy miraharaha azy zany zao ny tokony miheno tsara koa fa raha ohatra ka tsy naheno izy a dia mbanjara ny miteny zay miteny ampitiavany koa fa tsy hoe zao zao voalaza tao fa zay za tokony atao lasa manjary isy ana fa azavaina araka n'izay nazahoany azy teo a dia azavaina ampitiavana mba hampatsivina zany satria ny olona nge mety miova foana rehefa mazava tsara amin'ny zavatra tianao teneniny.
SMS manaraka, bonjour, tena mampitombo ny fahasalamana ny marary ny fandraisana tsara tao ampitsabo. Ety amin'ny CSB2 ambanivohitra nefa misy mpitsabo sy sage-femme manavakavaka be. Tranga matetiky tranga ihany izany satria betsaka ihany nefa nandefa SMS an'izay tao aloha teo.
Dia fitra zava-misy izany tsy lavina na hoe mpitsabo ara izay a ny eto amin'ny mandefa ny eto amin'ny radio. Fa voalohany indrindra aloha mba manao antsoavo antsika mpitsabo marary ireo a tokony ho raisintsika tsara. Le ny zavatra hafa izany ny sorisory indraindray koa manko a le mpitsabo a manana le sorisory avy any an-tranony. Manana ny asa be ny any ambanivohitra na le dia commune sy nanareny a ny mpitsabo iray misy izy reriny ao nefa ny asa ataony a be dehibe dia mety hoe olombelona izy olombelona koa ny tena dia mety hoe sorena reraka izy a sady amonjety izy amonjy marary izy a mamonjy ny programma ry izy a manao ary izy a dia lasa sorena. Fanazanana tsy izany a raha marary ireo any marary dia olona marefo mila tambitamby a mila raisina tsara mila resahana dia aloha izany tsika mba anana izay fandeferana izay a makaina rehefa any an-trano rehefa reraka ny asa fa mamanana an'izay toetsaina hoe sy fo mandevitra izay tsika mandray marary.
SMS manaraka re bonjour, toetsaina tokony hovolena ao anatin'ireo isehatra amin'ny fahasalamana ny fahaizana mifanerasera amin'ny marary tsy mitrerina tsy manavakavaka saotra tompoko. E tena marina be izany satria anisan'ny mampitombo ny fahasalaman'ny olona ihany koa raha ohatra ka tsara ny fandraisana ataon'ireo mpitsabo ireo mpikarakara.
Ny marary dia mila fitiavana mila hafaliana izay ny marary izay izay ihany natao hoe marary
otranleteany.
Ia SMS manaraka, bonjour, za irery no niandray mamanay tao amin'ny hôpitaly a dia nisy professeur anakara amin'ny ray maraina. Noteneniko izy hoe tsisy nanomana hoe alaina raha mama dia nalainy any anefa.
Mety zavatra tapoka araka min'ny fahitany matio anao izany any amin'ny hôpitaly aloha a dia surveillance izany any aminao raha tsy hay dia natanajana any an-trano ianao ny surveillance nao io mety isaky ny fehefakady mety izy mety mandritry ny fotoana rehetra ijanonanao eny izany na firy alina na firy alina noho izany a tsy tokony ho gaga anao fa mety nisy any misy fijerena hoe jereo amin'izao lera no akana raha azy na ijerevana azy noho izany a tsy hanomezanao tsinelany hoefa nao hoana no alaina raha amin'izao na hoe hojereny tension amin'izao lerana misy antony a ara-pahasalamana matoa izay satria rehefa any amin'ny hôpitaly a dia efa ny hôpitaly ny tompona andraikitra amin'ny fitsabonanao a dia rehefa izay asainy ataona ny ataony eo izany a dia izay izany manaiky tsika matoa any fa raha ohatra hoe tsy tiatsika hoe ny dia hoetitsika mody le marary fa kosa aloha le mpitsabo mba tokony miteny raha ohatra ny satria manko amin'ny alina mety misy garde mba tokony mise présente eo amin'le izay miandro marary hoe za ndray ny garde a za sage-femme-na za infirmièrena za zao a mikarakara anareo eto ohatra mba fantatry le olona hoe ty izany no eo fa so sanatria olona hafary indray ny mandeha tsatatra zay ataony amin'le marary eo ohatra mety tsy aty aloha fa any amin'ny filma ny tena misy an'izany fa zany hoe resahana ihany dia izy
sady lesy docteur le sira hoe zavatra prévu a hoe fantatra hoe amin'izao amin'ny ray amareny ianao alaina raha le marary tsara ihany kosa aloha mba miteny amin'le marary sy le garde malady hoe amin'izao a tokony alaina raha satria amin'izay vao mety ny fakanany raha.
Ny anako aloha hoanay zao a homonena amin'ny hôpitaly dia tsy maintsy manaraka zay fandaminana any amin'ny hôpitaly ndraindray hoe mbola ona visite zao ny dokotera dia miandry aloha anao nefa lele mila mampiarangina mila fahasoratra zao dia miandry ny fandaminana zay tsara fantatra rehefa any amin'ny hôpitaly zao fandaminana aty amin'ny hôpitaly a ataony dokotera rehefa miteny izy hoe bon ataotsika hoe visite interdite dia tsy afaka makany ianao na misy inona tsy afaka mitsofoka ao anao mampiara fa zao ny zava-misy a marary ohatran'izao dia manaraka izay fandaminana izay fa tsy hoe iza nge mila ohatran'izao dia lasa miady aman'olo ianao tsy mety izay fa le fandaminana any amin'ny hôpitaly a tsy maintsy arahana foana dia raha tsy azonao dia manontany manokana hoe fa maninona izay ny tiako mariana kely kamany a fa ny asany aminy amin'ny homonerina tiako ambara amin'izay.
Misy fantanina tonga ihany koa ato hoe sekantano izy izy hoe raha misy olona maniry andray ny fanosorana marary a nefa afa fiangonana izy dia afaka manome ve ny pretra?
Sarotra be zany ny azo ataon'ny pretra dia mivavaka ho anazy izay no azo ataon'ny pretra izay ihany mivavaka ho an'ity olo ity satria rehefa amin'ny hôpitaly nge lay olona misy katolika misy secte misy inona ohatrahatran'izay dia zay mba mankataka metrahatanana dia nataonay dia hoe mivavaka ho anareo a dia mitondra mivavaka ho anareo a jia any amin'ny lamesy zay hoe ty olo ity nanaovana lamesy ohatran'izay fa tsy azo sorana menaka akory sanatry fa ny katolika ihany tiako tenenina amin'ny hoe fanosorana menaka masina io a atokana ho an'ny marary zay zany tiako marihana kely
Toy an-trano moa zany ny famakinany SMS ny laharana izay andefasana ny SMS dia ny 0330 8 850 02 raha te hiantsomivantana kosa dia ny 0 22 443 90 na ny 0 22 442 09 SMS tonga manaraka dia ny hoe ahoana ono no tsy hitalasa izy teo salama tompoko aiza no misy ny école de paramètre aty amin'ny faritra dia mba misy boky azodina ve aty atsirony mandidiny mandefa ny SMS
zany angamba dia anontaninao any amin'ny tsirony mandidy hoe aiza no misy école la satria tsy any atsirony mandidy aloha izay fa ty Antananarivo dia tsy dia mahalala loatra any amin'ny toerana any fa afaka manontany any amin'ny
direction
régional ny santé dia izy mahalala hoe atsy na atsy ny misy an'ilay izy angambany
SMS manaraka salama tompoko aty aminay ny dokoteranay a baikon'ny mpampiasa ka lasa tsy voatsabo tsara ny mpiasa ka mampalahelo sotra anareo SMS manaraka salama tompoko tsy tsara tokoa ny marary raha irery a fa vao mainka manakivy azy fa raha mbola misy manampy a dia mba koragy izy misaotra tompoko
mazava ho azy
zay lay no resahantsika teo hoe tsy tsara raha irery avela irery izy manampy anazy
ny marary zany tsy maintsy hotronona foany hotronona dia karakaraina zay marary
salama ianareo ny tsy katolika ihany koa ve mahazo mangataka ilay sakramenta rehefa any amin'ny hôpitaly nisaotra ary mazotoa ianareo
efa nambarako teo fa ny katolika ihany marainy izy fa vavaka nataonay vavaka tsotra nataonay a hoan'le marary mila vavaka zay natao
ty SMS tonga manaraka ty a dia milaza fa hoe afaka atao ve hono mangataka lamesa atao amin'ny radio hoan'ny marary
ny fanao aloha zay zany
miaino radio zany rehefa alahatra a radio Don
Bosco ny marary sy mipiantritra indrindra indrindra izay
SMS manaraka ary ny salama efa mbola tsy tonga ny SMS manaraka rasa salama tompoko inona ny tokony atao izy izy raha tratra amin'ny palpitation azafady
zany palpitation zany aloha zany a dia tsy atao amin'ny radio angamba ny andeha hitsaboana azy aloha marina fa marary ianao manao palpitation a ka ny marary anankiray a mandeha any amin'ny dokotera zany hoe misy confidentialité zany hoe tokony anao rery ny aretina dia anao rery koa no ilazany ny dokotera zay zavatra tokony ataonao dia ianao zany tsara indrindra dia manatona dokoterana matamana mangataka any amin'ny tobim-pahasalamana manazava ny fasany momba anao rehetra satria misy fantaniana hafa ho anontaniny dokoteranao koa fa tsy ety fotsiny ianao miteny hoe manao palpitation dia ahoana la izy fa be dehibe zavatra mety mahatonga an'izay a dia izay ny mahatsara ny tsy maintsy anatonanao tobim-pahasalamana to
mbola tsara tokony homena fiofanana tsara izay sehatra eo amin'ny fitsaboana satria marary andranony mila tamotamo sy ny sisa mifanasitranana ho azy mirary soa e
marina ie saika somary resaka kely an'io ihany aho a Zao mantsy zao ohatra ny miroborobo be a le fafampiofanana ny paramedico zany hoe ny infirmier a ny sage-femme zay
manatona
eny indrindra amin'ny tsimiankana marina fa be dia be ny tsy ampy tsy maharaka ny fanjakana ny mpampiofana dia manao ny privé fa zao koa zany izy ity manko vocation zany hoe tena anana n'izay vocation mampitsabo zay ve satria ny fahitana an'ilay ankizy afaka baka manao concours eny akatso manao concours partout rehefa tsy tafiditra dia atsy mbola malalaka sy mandray lasa mandeha manao an'ilay paramedy dia lasa ohatrany hoe mandeha manao paramedy tsy fidiny par accident satria tsy tafiditra atsy ve sisy nefa mila an'izay vocation zay zany a zay hoe ao aminao ve zay le fitiavana ny marary a sy asan'ny fitsabony zay zava-dehibe zay satria ny ariko moa mialatsiny amin'la any hoe volany azy ny tedaviny dia hiditra na ohatrany ahoana dia raisin'ny daoly zay hiditranao eo ka lasa manjanika ireny rehefa mivoaka dia efa mitsapotsapo dia lasa mipotra amin'izay to manao an'izao kitakita tao tsirarahany to zao ao ve le tika tafiditra tsara ao anatiny le izy a satria zay zavatra zay dia zavatra hita tato anatin'ny taona maromaro zay androborobony ireny ecole lehibe fampianarana paramètre ireny zany
SMS manaraka re salama tompoko marary ohatra ny ahoana kay no afaka hosorana menaka azafady
eo a tsy voatery ny marary eta misy koa olona salama dia hosorany tranam-piangonana zao a nisy fankalazana ny andreratany marary dia zay marary sy be antitra ihany mare fo tokony hosorana dia nadeha dolo na bodo na dala zay zany zavatra hita aloha taminahta fiangonana sasany fa zava-dehibe dia ny hoe ny olona marary mila mangetaeta azany sakramety izany fa misy hoe olona matavatra nefa marary zanga ho faty ka mihina n'la sakramety amin'ny marary rehefa mangetaeta ianao a ka mahatsiary tena hoe ilale sakramety amin'ny marary dia mikofesy ianao dia manatona ny piretra zany hoe tsara maliana azy ngama dia hoe manatona avy atrany a ny piretra zay kaky anao a na ny paroasa zay ivavahanao raha ny amin'ny hôpitaly moanao dia manatona ny péromone a mikasika zay dia misy fanazavana omeny anao manokana zay a novaliteny asoko ambara
ia mifandray amin'izay sakramenta izay ihany ty sms tonga manaraka ty salama eva azo atao ve ny mandray ny sakramenta marary a raha ao anatin'ny tokantrano maso mariana fa komin'io voalohany no vita
matetika aloha ny tokantrano maso a dia tsy mandray ny sakramenta ny marary io matetika ho a fa indray mety misy hoe maninona manao tokantrano maso misy sampona ve tsy rosoana amin'ny mariazy dia nidinika any amin'ny piretra no mamaritra an'izay valiteny izay hoe zao ny antony na hoe zao ny ataontsika hoe antony manokana tsy hahafahana miroso amin'ny mariazy tsy fantatra hoe efa vita mariazy any akafy izy ve vavadin'olona ve tsy fantatra fa manatona amin'ny piretra dia milaza ny kany a mikasika ny toe-panahany zay ngamba no azo atao aloha
mazava angamin'izay a ny sms manaraka kosa dia hoe tsika gaso izy izy a tsy mba ho lasa lavitra mihitsy fa zay mahazo fahefana kely a dia manao tsindry efa lavo foana ny dokotera tenaina mba hanavitraina ary mahavita tsy mandray
mety misy antony loha ngambana izy raha hoe tsy mandray fa ny dokotera efa nanao fianianana
hoan'izay
hoe tsabo ny marary a ary tsy hanavakavaka anatin'izay fianananaizay fa ny soantsoray loasa moa tsy fantatra
zay
tsy lozanzay marary fa angambany tsy de tena zay fa mety misy antony hafa mihitsy ko zany tsy mahafaka azy
maraparana ny famakinany sms sika mandroso dia mandroso ihany koa ny fotoana sms tonga ato hoe bonjour inakay no atao a mba tsaparary be ny kibo izy rehefa tonga ny fadim-bolana
io hoe efa nefa nisy ny nandeha tamin'io ihany teto any teo aloha fa ny tena tsara dia aleo a sady raha iteny zany zay hoe mindraindray eo a mety ho toebatanao le izy nefany a sao de tsy tena toebatana ali zany fa mbola misy zavatra hafa ao ambadika izay toebatana izay ny tena tsara indrindra dia aloha manatona mpitsabo manatona tompo-pahasalamana
SMS manaraka afaka mitovitovy amin'ny toy ihany tsy hoe afaka mangataka sakremeta marary ve raha mbola tafalataka ao anatin'ny tokantrano maso izy fa voalaza mopera teo ihany moa zany ny fahaleo makasika an'izay de izay any koa angamba anambarana antsika ny famakinany SMS a ny tsara-patsahirina fa ny lohahevitra noresahantsika tamin'ny tian'io ity dia ny hoe tsy tsara raha avela irery ny olona mikarakara ny marary amin'ny fikolokoloana ny fifandraisana ny rahana tamin'ny vomeran'ny eveka misahana amin'ny fahasalamana ny fandaharana tamin'ny tian'io ity
dia hitodika kely amin'ny eto amin'ny famaraparanana anazy a misy lohahevitrisika hifampizarana mandritra ny taona eto hoe ny fandraisana andraikitra sy fanomezan-danja ny tsirairay anaty fiarahamonina tsika koa misafidy manokana ny lohahevitra eto androaniny hoe tsara ra irery ny olona mitsarakara ny fifandraisana ao anatin'ny fitsarakarana izay fikolokoloana izay fifandraisana izay misy azontsika ampifandraisana ve raha fitompitinina kely amin'ny eto ampamaranana zao ireo lohahevitra roa zay fampiresantsika androany zao a sy ny lohahevitra mandritra ny taona
misy fifandraisany satria le nrandraisintsika zao le androany samy manana ny andraiky ny tsirairay daholo a ny olona ao eo anivon'ny marary ny marary ny de eo anatin'ny fiarahamonina ao ny anatin'ny fiarahamonina ny dokotera mpitsaba ao anatin'ny fiarahamonina zay mpitsaba rehetra ao anatin'ny fiarahamonina samy manana ny andraikiny ny mpiandry marary a mbola ao anatin'ny fiarahamonina koa manana ny andraikiny no de misy fifandraisan'ny le fikarakarana amin'izay zany a mbola ohatra ny hoe fiarahamonina mihitsy zany no karakaraina de misy ifandraisany a zay lohahevitra anakiroa io manome lanja zany ny andraikitry ny tsirairay ao anatin'ny fiarahamonina
ny any antsika eglizy katolika manokana ko ataontsika hoe vany kristiana angamba zany de ny teniny papa hoe anana fijery tokony anana fijery feno fagoroan'ny jesosy a isika mikarakaran'ireo zay mijaly a ireo mandrery a ireo voailika ireo ataon'ny jorombala de tokony mampizara fitiavana de miteny foana ny papa hoe ao ihany koa ny vavaka tsy adino vavaka ho an'ireo marary ireo dia teny koa ny papa hoe aoka ary isika hiara-miasa hanohitra ny kolontsaina samy rery samy makao azy ny fanidikiliana areoko sika kosa dia ampiroborobo ny kolontsaina feno'ny halemem-panahy sy fangorahana zay hitantsika ao amin'i jesosy kristy de lazay ny papa ihany keo hoe ao am-pon'ny fiangonana mandrakarivo cœur de l'église ireo marary marefo mahantra de amin'ny alalan'ny pastoraly zay any amin'ny paroasy any zany a de misy mpandrakarivo le vomera ny fahasalamana vomera ihany koa ny sosialy izay mikirakira ary mahafantatra andreo olona sahirana any amin'ny paroasy iny any efa andraikitra zany a ankinina amin'ny fiangonana tsirairay avy ny paroasy tsirairay avy a ny fananganana ny vomera sosialy sy vomera ny fahasalamana io mba hikarakaran'ny mahanitra ny marary ny madinika ny sahirana takiny papa zany hoe tonga de asa no atao fa tsy mijanona hoe fihetse-po fotsiny na hoe sentiment fotsiny
misaotra anareo amin'izay fifampizarana fampafantaran'izay fa be dehibe moa ny zavatra nolazaina nyresahana teto amin'ny fandaharana faraparantsika mety mbola misy afatra kely foy natorihevitra azo ampiarina avy atrany anivon'ny hôpitalina fikarakarana an'izay marary zay ve avy aminareo na alohan'ny amarany tsy hatanteraka ny fandaharana
be dehibe kama lefa voalaza teo fa iresakely momban'le vomeran fahasalamana teo mpamiantso mpisehatra rehetra amin'ny fahasalamana mba hiditra amin'le vomeran fahasalamana satria sahirana be mihitsy sika tamin'ireny andro iresam-pirenenao an'ny ankizy ireny a ny ankizy be dehibe dimy arivo sy raha ala firiny efa firiny zay lasa hoe zay mazoto moa de isaorana azy fa de eo foana nefa vitsy nefa raha ny amaroa ny mpiasa fahasalamana atao anatin'ny tsika katolika be dehibe de mba manao antsoafa fa tsy reny ihany akory fa misy miasa betsaka miandry atsika de mba manaika tsika am'izany amin'ny asaasa masiny zany fa asa fitoriana ny asa ny fahasalamana de anisan'ny fanamasina tena koa zany zay gamba no tiako lazay
eny ary Makasitraka anareo nanaiky ny vahiny teto amin'ny fandarana. Tapitra moa ny fandaharantsika androany, Eva Fibiazana miaina somity, mon père Rakotondriana Jean et Alfred Domenian hôpitaly miaramila ny soavinandriana eny izy. Makasitraka anareo docteur miravavy ihany koa, nanaiky ny fampizarana ny lohahevitra androany teto, ampatsahivina kely ny hoe tsy tsara raha irery ny olona mikarakara ny marary amin'ny fikolokoloana ny fifandraisana. Ankasitrahana feno ianareo mpanaraka ny onjam-peo amintsika ny novitokantrano tsirairay avy any. Makasitraka anao namana Brino zay mifanatry tavety napitan'izay fandaharana izay ny anivotsikany de mametraka ny veloma mandrapitafy amin'ny valora sasany alina no miverina ny fandaharana anio raha mbola te hamerina zay na misy tsy naheno ihany koa de eny ary manome fotoana anao indray amin'ny heriny anio toy izao mametraka ny veloma mandrapitafa tompoko mandrapio indrindra.
Fibeazana miaina simity.
Eva, fandaharana arahanao isan-kerinandro eto amin'ny RDB.